Poštovani slušalci, srdačan pozdrav sa talasa Radija Slobodna Evropa od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak 20. januar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama istražujemo kako će se Srbija odnositi prema ključnim zahtjevima Evropske unije, dijalogu sa Prištinom, reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije. Kako je Sanader sakupio, a kako troši ogroman novac koji se pominje u aktualnoj istrazi. Čućemo i da li je posao branjenja optuženih ratnih zločinaca jedan od najprofitabilnijih. Čućemo zašto bosansko-hercegovački istoričar i novinar Vuk Bečanović zemlju naziva finansijskom kolonijom, te zašto je odgođeno suđenje u Prištini za slučaj davljenja kosovskih Albanaca u Tisi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ne samo Kosovo, dug je spisak problema koje će Srbija morati da riješi prije nego što postane članica Evropske unije. Osim dobre vijesti koja je stigla ratifikacijom sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji u Evropskom parlamentu pred Beogradom je da nastavi sa rješavanjem pitanja od kojih mnoga nisu odmakla od početka. Među za Beograd najproblematičnijim je Kosovsko. Ali vlastima u Srbiji nikako ne može prijati to što su 10 godina nakon sloma Miloševićeve medijske propagande mašinerije suočavaju i sa kritikama zbog nedovoljnih medijskih sloboda. Kako bi trebalo shvatiti podršku upućenu većinom glasova iz Strasbura u prilogu Miloša Teodorovića.
Of a crucial vote on Serbia's future in the EU.
Da, nakon glasanja u video vestima na internet sajtu Evropskog parlamenta prenose se ocjene poslanika o tome gdje se Srbija nalazi u procesu integracija. Jedan od poslanika iz predsjedavajuće države Mađarske, Gerd Schaplen.
That means that it's not going to happen overnight, Serbia membership.
Članstvo Srbije se neće dogoditi preko noći. Oni imaju još jako puno posla da urade. To podrazumeva da se izbore s korupcijom, stanu na kraj mafiji, da podignu nivo efikasnosti sudstva i niz drugih problema te vrste, ali mislim da su Srbiji spremni da to urade i to jeste najvažnije.
That's the important thing.
I u ovoj kao i u drugim analizama objavljenim nakon što je SSP ratifikovan, saradnja sa Haškim tribunalom određuje se kao neupitna, dok se kao drugo ključno pitanje očekivano navodi Kosovo. Pod naslovom Dijalog sa Kosovom, posvećenost i spremnost za kompromis, pozdravlja se spremnost Srbije da bude motor razgovora. Istovremeno ne spominje se ocjena koju je u Strasburu iznala izvestilac za Kosovo Ulrike Lunaček o nužnosti da Srbija pre prijema prizna Kosovo.
Sigurno je da u buduće neće biti primljena država koja ne priznaje neku drugu državu. Toga sigurno više neće biti posle Kipra, pošto sam sigurna da je Evropska unija naučila tu lekciju.
Kazala je Lunaček. U komentaru za naš program nekadašnja pomoćnica ministra inostranih poslova i saradnica Foruma za međunarodne odnose Aleksandra Joksimović podlači da se po pitanju Kosova iz Evropske unije ne mogu očekivati istovetni tonovi, samim tim što nezavisnost još uvijek nije priznalo 5 članica Unije.
Kipar jeste jedan od primjera na kojem se Evropska unija pekla, odnosno problem nerešenih granica je nešto što je za Evropsku uniju dovoljno veliki problem u trenutku kada ima i druge vrste problema vezanih za proširenje. Tako da ne bih mogla da kažem da će Evropska unija ikada eksplicitno tražiti priznanje Kosova, ali da će određeni kompromis u tom smislu sasvim sigurno zahtevati.
Ako se izuzmu pitanja visoke politike poput Kosova i Haga, Beograd nije pošteđen i od oštrih ocjena kako teškog stanja u železnici ili loše infrastrukture. Činjenice o tome navode se više kao slika stanja u državi koja prolazi duboku i bolnu tranziciju. Na drugoj strani sistemski poremećaji se podcrtavaju, a među njima posebno problemi u reformi pravosuđa, odnosno monopolizacija u privredi. Postojanje monopola teško narušava tržišnu privredu, složili su se evropski parlamentarci. Donedavna predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije, Dijana Marković-Bajalović, navodi kako to jasno pokazuje da će se, pre nego što Srbija dobije status kandidata za priključenje EU, ceniti napredak na polju suzbijanja monopola.
Investitori iz Evropske unije su prisutni ovdje u Srbiji, kao što su i predstavnici Evropske unije prisutni u Srbiji i mogu doći postojanje monopola. Sa druge strane, to je upozorenje državi da mora nešto da preduzme po tom pitanju. Potrebno je ukazati da sama kandidatura, odnosno sticanje statusa kandidata ne znači mnogo, već tek tada teče period gdje će Evropska unija pomno pratiti ispunjavanje uslova za članstvo. Dokle god ne ispunite sve uslove za članstvo, a oni su naročito strogi kada je reč o konkurenciji, odnosno o primjeri politike konkurenciji, nema prijema u članstvo Evropske unije. Može se recimo uočiti da Hrvatska već veoma dugo vremena ima status kandidata, ali je upravo oblast konkurencije bila jedna od ključnih prepreka da ona još uvek nije ni blizu članstva Evropske unije. Slično je i sa Makedonijom i drugim državama okruženja.
U dokumentu naslovljenom Proces evropske integracije Srbije traži se i da država zajamči nezavisnost medija od političkih pritisaka i drugih uticaja. Svakako je poražavajuće što takve ocjene dolaze 11. godinu nakon završetka perioda koji će Srbija upamtiti i po izrazitim medijskim neslobodama. Ipak, potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Jelka Jovanović, kaže kako je ovakav stav ne iznenađuje.
90-ih mediji jesu bili u najvećem delu kontrolisani, ali je tada razvio se jedan čitav niz nezavisnih medija prelaskom u tranziciju s jedne strane, a s druge strane na neki način izjednačavanjem, pa čak i ovih medija koji su još delimično u državnom vlasništvu sa svim ostalim i umnožavanje medija, što je strašno važno. U Srbiji danas ima oko 800 medija, veoma je mali medijski kolač koji oni mogu deliti i sasvim je jasno da zbog tog opšteg siromaštva i nedovoljne snage pojedinačne vrlo podložni kontroli i to je ono što vodi takvoj oceni Evropskog parlamenta.
Kako je najavljeno, koliko sljedeće sedmice delegacija parlamentaraca iz Srbije putuje u Brisel na razgovore sa iskusnijim evropskim kolegama o putu koji bi tek trebalo preći. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Najnoviji detalji koji cure iz istrage o isisavanju novca iz hrvatskih javnih preduzeća ilustruju i različite načine na koji je bivši hrvatski premijer Ivo Sanader dolazio do novca. Ali i to na šta je sve taj novac odlazio. Od korumpiranja sudija do plaćanja estradnim zvijezdama da, zamislite, ni za koga ne pjevaju u izbornoj kampanji. Detalje donosi kolega Enis Zebić.
Neko vrijeme mislilo se da je otprilike 4 milijuna kuna koliko je stajao metalik blindirani BMW bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, poklon riječkog tajkuna i vlasnika kemijskog kompleksa Dioki i riječkog dnevnika Novi List Roberta Ježića, koji mu je na taj način zahvalio za intervenciju kod Hrvatske elektroprivrede pa je dobio električnu energiju po povlaštenoj cijeni. HEP je na račun te Sanaderove odluke o isporuci struje izgubio 6,3 milijuna kuna, oko 850 tisuća eura. Međutim, čini se da je istina nešto drugačija i mnogo neugodnija za bivšeg premijera. Makarski tajkun Marijan Primorac priznao je USKOK-u, pišu hrvatski mediji, da je on dao 4 milijuna kuna Sanaderu za BMW i to čini se u znak zahvalnosti za jednu Sanaderovu intervenciju u pravosuđe. Evo kako ide priča. Marijan Primorac, jedan je od 50 najbogatijih Hrvata, zastupnik je tvornice duhana Rovinj za Bosnu i Hercegovinu, vlasnik je prve sportske kladionice itd. Pred gotovo 9 godina kupio je svom maloljetnom sinu Ivanu BMW X3 kao nagradu za dobar uspjeh u školi, iako je sin već bio kažnjavan zbog vožnje bez dozvole. Sin je 29. listopada 2002. u vožnji Makarskom izgubio kontrolu nad volanom i vozeći bar 80 km na sat više od dopuštene brzine, na smrt pregazio dvije 16-godišnjakinje koje su hodale pločnikom, Anu Andrijašević i Katu Erceg. Ivan Primorac osuđen je 2004. na 2,5 godine zatvora, a u veljači 2005. mu je kazna odlukom Vijeća za mladež Splitskog županijskog suda smanjena na 2 godine. Čini se da su tako sramotno niska kazna i još sramotnije drugostupanjsko smanjenje presude rezultat Sanaderove intervencije nakon što se prvi puta provozao u Primorčevom poklonu. Predsjednik udruge hrvatskih sudaca Đuro Sesa misli da bi ova vijest, ako se potvrdi, trebala rezultirati smjenom sudaca koji su donijeli tako sramotnu odluku.
Ako bi se ta špekulacija pokazala točno, dakle da su suci sudili pod nedozvoljenim utjecajem bilo koga, pa i ovdje visoko pozicioniranog političara, to bi značilo da ti suci ne zaslužuju da obnašaju sudačku dužnost.
Roditelji pregaženih djevojčica su konsternirani vješću da je blaga kazna ubojici njihove djece rezultat Sanaderove intervencije. Jozica Andrijašević, majka jedna od pregaženih 16-godišnjakinja.
Ako je to istina, da je onda to za ovu našu jadnu državu prestrašno. Jer tako se igrati, tako involvirati politiku u sve žive pore naše je prestrašno.
Otac druge pregažene 16-godišnjakinje, Mirko Erceg.
Ja nisam šokiran. To mi daje za pravo da sam bio u pravu prije 6-7 godina, 8, kada sam i tada tvrdio da se u ovoj zemlji da sve kupiti. Dakle, ako se moglo kupiti Ivu Sanadera, tadašnjega predsjednika vlade, onda se može kupiti sve. Istina, ove ispod za manju cijenu.
Priča koju smo ispričali ilustrira kako se novac prikupljao i kamo je dio tog novca potom otišao. Međutim, iz istrage o isisavanju novca iz hrvatskih javnih poduzeća iscurila je još jedna priča, ne toliko gadljiva kao ova prethodna, koliko bizarna, o trošenju isisanog novca. Navodno je glavni operativac u isisavanju novca, bivši glavni HDZ-ov blagajnika usput i šef carine Mladen Barišić, priznao da je pred parlamentarne izbore u Hrvatskoj 2007. po Sanaderovom naputku dao kontroverznom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu preko 500.000 eura da u kampanji ne pjeva ni za koga. Barišić tumači da je Sanader procjenjivao kako bi angažman Thompsona da u kampanji pjeva za HDZ sugerirao da HDZ skreće udesno, a to Sanader nije želio. Sa druge strane, Thompson je član marginalne desne Hrvatske stranke prava, a Sanader nije želio da Thompson nastupima u njihovoj kampanji pravašima donese još koje mjesto u Saboru, osim ovog jednog što su ga jedva dobili. Dakle, Thompsonu je za šutnju na ruke isplaćeno čak 516.000 eura, što Thompson naravno negira. On je medijima potvrdio da su ga tim povodom zvali na ispitivanje u policiju, da je šokiran idejom da ga se plaća za nepjevanje i da mu nije jasno zašto Barišić to izmišlja. Što na sve to reći? Sve ove vijesti o tome što je sve Sanader plaćao našim novcem iznenađujuće su čak i za hrvatsku javnost koja je već navikla na šokantne priče, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i politički analitičar Ivan Grdešić.
Paradoksalno je pomalo ili da se jednog popularnog pjevača plaća da ne pjeva. Zaista, mislim, sasvim hrvatski i sasvim u duhu naše stoljetne šutnje. Ali ono što mene u stvari brine nisu samo ti kraci hobotnice i glava te hobotnice, nego voda u kojoj ta hobotnica živi. Čini mi se da će još mnogo vremena proteći i mnogo hobotnica uloviti dok mi se ne riješimo podobne vode u kojoj takve hobotnice nastaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Od oko 100 optuženih za ratne zločine pred sudom Bosne i Hercegovine, samo četvorica sami plaćaju advokate, dok za odbranu ostalih država izdvaja više milijonske iznose. Razloge zbog kojih Bosna i Hercegovina plaća odbranu jeste što oni tvrde da nemaju novca. Prema zakonu, ukoliko su optuženi ili osumnjičeni za djelo za koje je kazna veća od 10 godina, moraju imati advokata. Većina branilaca tvrdi da, s obzirom da rade na najtežim predmetima i nijesu mnogo plaćeni, ali ono što je činjenica je da odbranu osumnjičenih za ratne zločine plaćaju poreski obveznici. Koliko je novca do sada potrošeno na odbranu istraživala je Dženana Karabegović.
U toku godine za odbranu jednog optuženog prema podacima suda Bosne i Hercegovine potroši se nekoliko desetina hiljada maraka. U taj iznos su uključena vještačenja i izlazak na teren. Jedno pojavljivanje advokata pred sudom Bosne i Hercegovine plaća se oko 200 eura, a ukoliko je riječ o ročištu za određivanje pritvora osumnjičenom ili optuženom, advokat dobije oko 210 eura. Tako zapravo honorar advokata po jednom predmetu iznosi oko 10.000 eura. Duško Tomić, advokat kojeg optuženi za ratne zločine u većini slučajeva biraju, kaže za naš radio kako to i nije neki veliki iznos.
Ja sam dobio 20% više na kantonalnom sudu tu i u Travniku nego pred sudom BiH.
Da li to znači da bolje branite gdje ste više plaćeni?
Pa ne znači. Ja branim iz srca i kako najbolje znam svakoga.
Zlatko Knežević, također branilac pred odjelom za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, navodi da se primanja ne mogu smatrati nekom velikom zaradom i da on brani ljutu sirotinju, odnosno one koji nemaju novca, primjerice za autobusku kartu kada se brane sa slobode.
Ja ovo radim iz nekih svojih razloga, ne smatram to isplativim, nešto ekstremno isplativim, nisam na gubitku da ne bude da sam nekakav ja sad da se žalim, ali ne smatram to posebno isplativim poslom.
Na sudu Bosne i Hercegovine četvorica optuženih i jedan osumnjičeni sami sebi plaćaju odbranu. Marko Radić, Miroslav Anić, Mehura Selimović, Enes Handžić i Zulfikar Ali Špago. Za razliku od njih ima i onih koji tvrde da nemaju financijskih sredstava da plate odbranu. Dragana Erjavec, novinarka Balkanske istraživačke mreže koja je istraživala o temi izdvajanja državnog novca za odbranu osumnjičenih, kaže.
Mi smo
smo uzimali izjavu od Gojka Kličkovića, koji je bivši premijer Republike Srpske i on je pred sudom Bosne i Hercegovine optužen za ratne zločine počinjene na području Bosanske Krupe. Inače je prvostepenom presudom pred sudom BiH oslobođen svih optužbi. Njega smo zvali i pitali da li je on plaćao svog advokata. Međutim, on mi je rekao da on nema novca da plati advokata i da smatra da je nemoguće platiti odbranu, jer ta suđenja traju po više godine, nekoliko puta nedeljno, a svaki izlazak advokata pred sudom Bosne i Hercegovine košta više stotina maraka.
Iako Kličković tvrdi da nije imao novca da plati advokate, a većina branilaca da finansijska sredstva koje država izdvaja za odbranu osumnjičenih za ratne zločine i nisu velika, činjenica je kako sve to plaćaju poreski obveznici. Iako u Bosni i Hercegovini radi nekoliko stotina advokata, samo njih 50-ak je angažovano na predmetima ratnih zločina. Evo kako to komentariše Josip Muselimović, koji se advokaturom bavi 40 godina.
Tužitelj je dužan osumnjičenoj osobi dostaviti listu branitelja, pa onda usuglasiti tko je ta osoba koju bi on želio. A ako to tako ne može, onda svakako treba voditi računa da se obrane po službenoj dužnosti, obzirom da postoji interes za takav rad i angažman, da se onda dodjeljuju ravnomjerno na sve kolege koji su upisani imenik odvjetnika.
Ne ulazeći u to da li su advokatske tarife visoke ili niske u predmetima ratnih zločina, činjenica je kako je ekonomija Bosne i Hercegovine u katastrofalnom stanju, zbog čega je oko polovine njenog stanovništva nezaposleno, a i oni koji rade oporezovani su između ostalog i za odbranu osumnjičenih za ratne zločine. Zarije Seizović, profesor međunarodnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, pored ove činjenice napominje još nešto.
Ima tu jedna druga vrlo bitna stvar, a to je da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu prebacio sudovima u regiji u nadležnost suđenje takozvanim sitnim ribama, odnosno licima koja nisu Ratko Mladić, Radovan Karadžić ili general Krstić, i to je strahovito opteretilo budžet Bosne i Hercegovine.
Seizović navodi kako je pred Haškim tribunalom bilo slučajeva u kojima su se stranke sa advokatom dogovarale koliko će mu platiti, što je bilo puno više od propisane tarife, ili gdje su stranke pristajale na advokata po službenoj dužnosti samo ukoliko on dio novca od troškova uplati na račun porodice osumnjičenog. Takva praksa, kako tvrde bosansko-hercegovački branioci, pred sudom BiH ne postoji. Podsjetimo, od oko stotinu optuženih za ratne zločine, pred sudom Bosne i Hercegovine samo četvorica sami plaćaju advokate. Najskuplje suđenje bilo je u slučaju 11 optuženih za genocid počinjen u Srebrenici, čije suđenje je trajalo 4 godine, a troškovi odbrane 1,5 milijuna maraka, odnosno 750.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je pretvorena u financijsku koloniju i njen dalji razvoj je nemoguć, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa istoričar i novinar Vuk Bačanović, i ocjenjuje da u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji niti jedna moguća koalicija i vlast koja bi u ovom trenutku mogla funkcionisati i biti efikasna, dok se ne sprovede temeljna ekonomska reforma i sadašnje društvo napravi pravednijim. Sa Vukom Bačanovićem je razgovarala Žana Kovačević.
Političke stranke u Bosni i Hercegovini pretvorile su se u elitističke agencije, umjesto demokratije vlada plutokratija, i to su samo neki od razloga zbog kojih je situacija u zemlji ovako haotična, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa istoričar i novinar iz Sarajeva Vuk Bačanović.
Bosna i Hercegovina uz ovaj problem elitizacije politike, znači pretvaranja političkih stranaka ne u predstavnike nego u čisto elitističke agencije, ima i taj problem ustavnog haosa, znači u unutrašnje podijeljenosti, ogromne birokratije koja proždire budžet, a s druge strane nikakvu politiku zaštite domaće privrede ili interesa, pa se onda taj ogromni novac koji mi plaćamo birokratiju se uglavnom odljeva na strane proizvode koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, imamo jedan sveopšti haos u kojem nikom ne može biti dobro. Da se razumijemo, ne bi sama ustavna reforma promijenila suštinski stanje, što može promijeniti jedino jedna duboka ekonomska reforma. Ne samo ovdje, nego to mora biti jedna globalna tendencija, jer slični problemi postoje, kao što vidimo, u Grčkoj, u Portugalu, u Irskoj, u Tunisu u kojem je upravo nastupio prevrat. Imamo vrlo slične scenarije kao u Bosni i Hercegovini.
A što je izlaz iz ovog začaranog bosansko-hercegovačkog kruga svakodnevnog politikanstva?
Ono što bi moralo prethoditi svim drugim rješenjima jeste jedna, kao što sam rekao, temeljita ekonomska reforma koja bi relaksirala stvari u zemlji. Ali smatram da bi jedna vlast koja bi imala jednu odgovornu ekonomsku politiku bi mogla stvoriti preduslove da se relaksira i ovo stanje.
Ali mi nikako da dođemo do vlasti.
Ali to je nemoguće u ovakvom poretku u svijetu. Jer mi, Bosna i Hercegovina, ono što se malo govori, je financijska kolonija. Ona ne može sebe razvijati. Znači, nijedna vlast koja bi došla ne može sebe da razvija, ne može riješiti ključne probleme. Jer su naše političke elite, ili odnosno oligarhije koje vladaju, su prepustile upravo financije ovom zemljom stranim komercijalnim bankama, koje ne ulažu u naš razvoj, nego idu ka povećavanju sopstvenog profita. I nemoguće je razviti ekonomiju jedne države sa kamatom od 10% koja trenutno postoji. Znači, niko ne ulaže u našu privredu, nego sada postajemo tržište isključivo za inostranu robu. A uz to što nam se odljevaju financije, odljevaju nam se i mozgovi. Ali tako se uvijek radilo s kolonijama.
Spomenuli ste dakle promjene, globalne promjene koje bi se trebalo dešavati, u kom smjeru?
Očigledno je da je neoliberalni koncept, neoliberalni kapitalizam, pa čak i kapitalizam sam po sebi, da je pokazao sve svoje manjkavosti i da upravo to nije financijski sistem na kojem možemo graditi perspektivnu budućnost. Jer donosi samo nesigurnost, donosi povlastice malim grupama ljudi, dok većina ostaje bezvlašćena, besperspektivna i nesigurna. Dakle, cijela istorija ljudskog roda je sukob raznih protivriječnosti. I kada je neki sistem oslabi, a izazove protiv sebe reakciju, on će se srušiti.
Koji sistem bi eventualno mogao zamijeniti neoliberalni kapitalizam?
To mora biti jedan socijalistički sistem. Znači, sistem koji će poticati egalitarnost, jednakost među ljudima. Jer znači, relevantne sociološke studije današnjice pokazuju da sve najveće društvene ili većinu društvenih devijacija, kao što su kriminal, sklonost prevelikoj upotrebi droga, izaziva nejednakost. A nejednakost ni za kog nije dobra. Nije dobra ni za one na dnu, ni za one na vrhu. Jer ako je sistem nejednakosti, postoji legalizirani kriminal i postoji kao refleksija tog kriminala, kriminal na dnu. Društva sa više jednakosti su sretnija društva i ovo društvo svakako će morati preći u neki drugi, doći će do velikih lomova, to je sasvim sigurno.
Dakle, promijenila se malo globalna slika velikih sila.
Amerika je sada samo jedna od svjetskih sila, ona i dalje je velika sila, ali uz nju se rađa Kina, uz nju se rađa zemlje Južne Amerike, Indija, pa i Rusija donekle ne u tolikoj mjeri kao nekada. Takva konstelacija odnosa je postojala u svijetu pred Prvi svjetski rat. I to je isto jedna od indikacija. Jer kapitalistički sistem proizvodnje se bazira na hiperprodukciju, on stalno traži nove resurse koje treba osvojiti da bi se proizvodnja uvećala i to neminavno vodi i sukobima, koji su uvijek u interesu malog broja ljudi.
I opet se vraćamo na početak,
da će sretna društva ili sretnija društva će biti u nas više jedna.
O situaciji u Bosni i Hercegovini govorio je istoričar i novinar Vuk Bačanović, sa kojim je razgovarala Žana Kovačević. Suđenje sedmorici ljudi u vezi sa takozvanim slučajem Tisa, kada se 15 kosovskih Albanaca utopilo prilikom ilegalne migracije, započeto je u Okružnom sudu u Prištini, ali je ročište odloženo za 2. februar zbog novih okolnosti. Naime, na osnovu pismene izjave portparola Euleksa Irine Gudeljević, osoba koja je povezana sa ovim slučajem i koja se nalazi na slobodi, dobrovoljno se predala prije 2 dana. Da bi tužiocu bilo omogućeno da podnese optužnicu protiv novog osumnjičenog i da nakon toga traži spajanje postupka, sud je odlučio da odloži novo ročište. Detalje ćemo čuti od naše Amre Zajneli.
U Prištini je danas odložen početak suđenja sedmorici Albanaca optuženi zbog smrti 15 kosovskih migranata koji su se u oktobru 2009. godine udavili u reci Tisa, a tokom pokušaja ilegalnog ulaska u Mađarsku. Protiv sedmorica Albanaca podignuta je optužnica zbog sumnje da su zarađivali novac krijumčarujući ljude i ugrožavajući život i bezbednost migranata, uglavnom roditelje i njihove dece, prenao je prethodno Associated Press koji imao uvid u optužnicu. Samo jedan čovjek i dvoje dece su preživli kada se prevrnuo čamac na Tisi na granici Srbije i Mađarske. Zvaničnici kosovske policije navode da su istraživali te i dalje istražuju sumnjičene za slučaj Tisa. Portparol policije Kosova Brahim Sadriju kaže da će se krivci za tragediju reci Tisa suočiti sa pravdom.
Derimetani policija ka arrestuva štat persona će dušu.
Policija je do sada uhapsila 7 osoba koji se sumnjuju da su direktno povezane s ovim slučajem. Također se sumnje da su oni i u drugim slučajima počinili isto krivično delo trgovine ljudima, kazuje Sadriju. I rođaci žrtava tragediju reci Tisa očekuju da će odgovorni za ovaj slučaj odgovarati pred lice pravde. Među 15 žrtava koje su izgubile život u Tisi, bila je petočlana porodica Mirena iz Obilića. Sami Mirena, najbliži rođak utopljenog Rahima, kaže da se cijela porodica njegovog brata Srica udavila u Tisi, a njihov gubitak još uvek teško doživljava.
Na rosti nekaj mi pedu šumran. Se let meni par me pa skonila my lord.
Mi smo ovaj slučaj doživjeli veoma teško zato što nije lako da čuješ tako nešto i da je u pitanju neko ko je dalji bolelo bi, a nekad u pitanju brat od strica. Još uvek ne mogu da verujem da se to desilo, iako smo ju kopali, ali Rahimova sudbina je bila takva, kaže Mirena. I Fadil Mirena, drugi rođak pokojnog Rahima, kaže da je celu priču koja je fatalno završena saznao od preživalog ove tragedije Bljerima Rame.
I kemi ato dvona që këta jenë nis një dit apo dy dit për para, dikush me automijete.
Imamo podatke da su oni pošli dan dva ranije, neko autom, neko autobusom, te da su stigli do određene destinacije, negde u blizini reke Tisa. Tu su bili oko 20 sati dok mi je stigla veza. Bilo je oko 8 ili 9 sati uveče i neko je stigao, pokupio ih i odveo do obale reke Tise. Oni nisu bili upoznati time da će da putuju na taj način. Kad su stigli do obale, oni su već bili pred završnim činom. A ta veza nije imala ništa sem jednog čamca na koji su se oni popeli i teli da pređu na mađarsku stranu, objasnio je Mirena. On međutim nije mogao da kaže više o tome šta se desilo u trenutku kada se čamac prevrnuo, navodeći da je to bilo poprilično šokantno. Na osnovu informacija koje je naknadno dobio, trgovci su prethodno tražili određenu sumu novca od pokojnog Rahima.
Već je dim će kušerin i on Rahimi i kiš pas do...
Znamo da je naš rođak Rahim dao negde oko 8000 eura, a na osnovu podataka iz policije. Iako je slučaj Tisa prošlo 15 mjeseci, 4 osobe od ukupno 15 još uvijek se vode nestali, među kojima je jedna devojčica porodice Mirena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Američke zastave vijore se ove nedjelje pored kineske u Vašingtonu povodom četvorodnevne posjete kineskog predsjednika Hu Jintaoa. No osim njih u američkoj prijestolnici mogu se vidjeti zastave Tajvana, Tibeta i Ujgura, koje su razvili aktivisti za ljudska prava u znak protesta zbog posjete kineskog lidera. Oni od američkog predsjednika Baracka Obame traži da ispuni dato obećanje i pitanje ljudskih prava svrsta u uslove za poboljšanje odnosa sa Pekingom. Nekoliko stotina aktivista za poštovanje ljudskih prava okupilo se u parku preko puta Bijele kuće, gdje dva predsjednika razgovaraju. Kino, stidi se. Hu Jintao, stidi se. Dva predsjednika na dnevnom redu imaju veliki broj važnih tema, prije svega onih ekonomskih do političkih, vojnih, pa sjevernokorejske krize i klimatskih promjena. Aktivisti za ljudska prava stoga se plaše da bi pitanje poštovanja ljudskih prava u najbrže rastućoj ekonomiji na svijetu moglo biti zanemareno. A Kina je trebali podsjećati u posljednjem izvještaju Freedom House-a, ugledne međunarodne nevladine organizacije koja se bavi ljudskim pravima, označena kao neslobodna zemlja, gdje su i dalje zabilježeni veliki pritisci na štampu, slobodu govora, ugrožena politička, ljudska i vjerska prava i ne pokazuju gotovo nikakav napredak na tom polju. Obama je važnost poštovanja sloboda i ljudskih prava naglasio kao jednu od ključnih vrijednosti prilikom pozdravne ceremonije za kineskog predsjednika. Istorija je pokazala da su društva mnogo harmoničnija, zemlje mnogo uspješnija, svijet mnogo pravičniji kada su prava i odgovornosti nacije i svih ljudi potvrđena, uključujući i univerzalna ljudska prava za svako ljudsko biće. Kongresmeni i disidenti uz podršku Reportera bez granica Amnesty Internationala, međunarodne kampanje za Tibet, asocijacije Ugura u Americi i druge nevladine organizacije održale su preskonferenciju u Vašingtonu preko puta Bijele kuće. Kongresmen Chris Smith naveo je najpoznatiji primjer zatvorenog laureata Nobelove nagrade za mir Lija Xiaoboa kao simbol, kako je rekao, gvozdene kineske pesnice.
When you have a man,
kada imate čovjeka kojem ne samo da je onemogućeno da ode da primi Nobelovu nagradu za mir, već je njegovoj ženi i prijateljima onemogućeno da odu u Oslo i prime nagradu uz mnogobrojne prijetnje, ja bih rekao da je jasno da je riječ o paranoji kao i zlobnosti i diktaturi. Kineski predsjednik danas će se, za razliku od ljubaznog podsjećanja američkog predsjednika na obavezu poštovanja ljudskih prava, tokom susreta sa kongresnim liderima obje partije, vjerovatno sa ovim problemom suočiti na mnogo neprijatniji način. Toliko, poštovani slušaoci, u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, uz podsjećanje onim slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta između ostalog nudimo: ukoliko vlasti u Srbiji na konstruktivan način ne budu rješavali situaciju u Sandžaku, Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozorava.
Mi zapravo ćemo biti svedoci jedne slične situacije kao recimo na Kosovu, kada su kosovski Albanci tamo negdje početkom 90-ih, krajem 80-ih počeli da napuštaju formalni državni sistem Srbije. Ja se plašim da ako tu lekciju Republika Srbija i sada ova vlada, da ako to već nismo naučili, da ćemo opet morati da platimo jednu cenu koja će biti u dalje destabilizacije tog dela Srbije.
Na tvrdnju Euleksa da je nakon posljednjih incidenata sjever Kosova, gdje mahom žive Srbi, opasna zona, Marko Jakšić kaže:
mislim da i ona, da tako kažem, prenaglašena, da ne stoji, imajući u vidu Srbi nisu narod koji je agresivan, koji je nasilnički.
Crnogorsko tužilaštvo traži produženje pritvora za osumnjičene u aferi Zavala, na čiju se stranu juče stavilo rukovodstvo opštine Budva i lokalni DPS. Dejan Milovac iz Mansa o tome kaže:
ono što je puno opasnije jeste što se jedna kompletna lokalna samouprava stavlja, odnosno lokalni parlament stavljaju u službu onih koje je tužilaštvo osumnjičilo za sada za ova teška krivična djela.
Tipičan primjer loše privatizacije u Bosni i Hercegovini je fabrika Sarabon, čiji su ogorčeni radnici izašli na ulice.
Imam dionce svoje, imamo juče na sudu bile, nemamo nikako pravo riječi. Hamda Duraković poplaćko je sve stečajni sudije zapalili da se pokrije kriminal. Šta da vam kažem?
Sve više siromašnih u Srbiji. Bili smo u jednoj od narodnih kuhinja u Beogradu.
Sa penzijom od 10.800 dinara, gdje ću da dođem? Gdje ću da dođem? Pitam ja vas, gdje?
Živim ja, muž, djeca, jedna penzija. Ja i djeca jedem.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odluka Ministarstva za ljudska i manjinska prava Srbije o novim izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka vjerovatno će za rezultat imati dva savjeta, jedan državni i drugi pod kontrolom muftije Muamera Zukorlića. Postoji bojazan da bi odluka mogla da produbi nestabilnost i potpiri tenzije u Sandžaku. Kako i zašto, objasnit će nam Ljudmila Cvetković.
Odluka o novim izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka za nosioce izborne liste Bošnjačke kulturne zajednice muftiju Muamera Zukorlića predstavlja dalju opstrukciju izborne volje Bošnjaka. Ova lista neće učestvovati na ponovljenim izborima 17. aprila, a Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća, kaže da ovakvom odlukom Beograd želi preko ministra Svetozara Čiplića da Bošnjacima nameće predstavnike.
Odluku ministra Čiplića treba gledati isključivo u svjetlu nastavka diskriminacije nad Bošnjacima u Republici Srbiji. Svetozar Čiplić je čovjek koji je počinio niz krivičnih djela, a sve sa ciljem da se ignoriše i da se nasilno prinači izborna volja. U ovom slučaju se ne dozvoljava sloboda izbora Bošnjacima u Republici Srbiji, već zvanični Beograd pošto po to želi da oduzme i otme Bošnjacima Bošnjačko nacionalno vijeće i da u njega instalira ljude podobne aktuelnom apsolutističkom režimu u Beogradu.
Bošnjačka kulturna zajednica na izborima u junu osvojila je 17 mesta u Nacionalnom savetu, Bošnjačka lista 13, Bošnjački preporod 5. Muftija je uz podršku dva člana Bošnjačkog preporoda obezbedio većinu i formirao Bošnjačko nacionalno veće, ali pošto su tu sednicu bojkotovali članovi ostale dve liste, država uz obrazloženje da nije prisustvovalo 2/3 većnika, to telo nikad nije priznala. Nosilac Bošnjačke liste Esad Đuđević misli da su izbori jedini put, pošto dogovor već nije postignut, te da je dobro što na njima neće učestvovati muftija Zukorlić.
Jer ćemo na taj način, dakle, izbeći da na ovim izborima imamo učešće jedne vjerske institucije. Birači koji su glasali za gospodina Zukorlića, odnosno njegovu listu, ako biste i danas pitali zašto su glasali, ja smijem da se kladim da većina njih ne bi umjela da objasni. I u tom smislu, kažemo, ovo je jedna dobra prilika da ispravimo nešto što je bilo pogrešno na prošlim izborima, čemu je malo učestvovala i sama država preko resornog ministarstva.
Međutim, i među samim učesnicima postoji bojazan da ni novi izbori neće doneti ništa novo. To nam je rekao koordinator liste Bošnjački preporod, Sejadetin Mujezinović.
Bošnjački preporod još uvijek nema stav da li ćemo ići i u kojoj formi, i na predstojećim izborima ništa se novo neće desiti u smislu eventualne dobijanje apsolutne većine u budućem sazivu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, što znači da ćemo ponovo morati da sednemo i da razgovaramo i pravimo kompromis u formiranju Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Braneći ideju o novim izborima, ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić tvrdi da će sve što se dešavalo do sada angažovati Bošnjake da više jače nego što su na prethodnim izborima pokažu volju da dobiju novi savet. Uz objašnjenje da je istekao zakonski rok za formiranje tog nacionalnog saveta, ministar se oglušio brojne zamerke nezavisnih institucija da su kršena pravila u toku izbornog procesa. Samiha Kačar iz Sandžačkog odbora za ljudska prava kaže da će, kako god se završe izbori, postojati dva saveta Bošnjaka.
Jedan će biti savet formiran od lista koje izađu na izbore i drugi će biti paralelna institucija. Imajući u vidu ranija iskustva, može da se očekuje novo produbljivanje sukoba. Ti izbori su prevazišli kompetencije Saveta za nacionalne manjine.
Za sociologa Ivana Kuzminovića odluka ministra Čiplića je nastavak neprikladnog ponašanja oko izbora Nacionalnog saveta Bošnjaka i posljedica loše procene koliku štetu to može da nanese u daljem pravljenju tenzije u Sandžaku.
Rekao bih da će ovakva jedna situacija dovesti do daljeg zaoštravanja odnosa, jer ćemo na kraju imati dva saveta. Jedan će biti državni, drugi koji će biti pod kontrolom mufti Zukorlića. I čini mi se da je ovo jedna vrlo loša procena vlade, da je bolje napraviti kompromis u okviru vlade Srbije koji će zadovoljiti ministra Ljajića i ministra Ugljanina, nego dakle prihvatiti ono što je zapravo jedna vrsta političke i opšte realnosti u Sandžaku, a to je da većina građana bošnjačke nacionalnosti u Sandžaku podržava muftiju Zukorlića.
Muftiji Zukorliću, koji je postao oštar kritičar vlade, sve više okrenut političkoj retorici, ovaj slučaj je samo pomogao u njegovoj nameri da se nametne kao lider Bošnjaka. Muftija Zukorlić je u međuvremenu tražio i posmatrača Evropske unije zbog kršenja ljudskih prava Bošnjaka, ali i autonomiju za Sandžak. U Sandžaku su se desili ozbiljni incidenti poput sukoba oko zemljišta, gde su bila povređena 4 pripadnika policije i nekolicina demonstranata. Zato sociolog Ivan Kuzminović, saradnik Helsinškog odbora za ljudska prava, upozorava.
Mi zapravo ćemo biti svedoci jedne slične situacije kao recimo na Kosovu, kada su kosovski Albanci tamo negdje početkom 90-ih, krajem 80-ih, počeli da napuštaju formalni državni sistem Srbije. Ja se plašim da ako tu lekciju Republika Srbija i sada ova vlada, da ako to već nismo naučili, da ćemo opet morati da platimo jednu cenu koja će biti u obliku dalje destabilizacije tog dela Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Misija Evropske unije na Kosovu proglasila je sjever, gdje mahom žive Srbi, opasnom zonom za njene pripadnike. Nakon toga je odlazeći kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi pozvao Eulex da se povuče sa sjevera Kosova i puste KFOR-u i kosovskoj policiji da se bave bezbjednošću. Reakcije prenosi Jasmina Šekić.
Misija Evropske unije na Kosovu proglasila je severni deo Kosovske Mitrovice, gde mahom žive Srbi, opasnom zonom za svoje pripadnike. Portparol misije Euleksa na Kosovu, Irina Gudeljević, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva preporuka rutinska stvar i da sve međunarodne misije imaju bezbednosna pravila koja su stalno podložna revidiranju, a u skladu sa promenom bezbednosne situacije.
I naravno, ona se saopštava i svim članovima misije i to apsolutno predstavlja rutinsku stvar.
Povod za ovakvu preporuku su, po svemu sudeći, incidenti koji su se dogodili pre nekoliko dana, kada su tri međunarodna pripadnika misije Evropske unije na Kosovu lakše povređena u napadu u Severnoj Mitrovici od strane nepoznatih počinilaca dok su bila van dužnosti. Žrtve su tom prilikom zadobile lakše telesne povrede i nakon bolničkog pregleda puštene su na kućno lečenje. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izražava zabrinutost zbog postojeće preporuke Euleksa i u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ona daje vrlo negativnu sliku o severu Kosova.
Čini mi se da je Euleks umjesto ovakve odluke treba da preduzme mere u onom smislu da pokrene istragu protiv lica koje ugrožavaju bezbednost pripadnika Euleksa. Jer Euleks i vladavina prava na severu je nešto što Srbima najpre treba. Mi smo najzainteresovaniji. Istina, često su se inicijative za uvođenje više reda i zakonitosti na severu politizovale samom činjenicom da ih pokreću ljudi iz Prištine, čija je jedna jedina ideja da osvoje ono što do sada nisu osvojile, to je sever Kosova i Metohije.
Ivanovića smo pitali da li će donošenje jedne ovakve odluke imati uticaja na položaj srpske zajednice na Kosovu.
Ja ne mislim da će bitno uticati na položaj srpske zajednice, generalno hoće, uopšteno hoće, ali ne i praktično, ne u svakodnevnom životu. Naime, jako je bitno da se ta percepcija severa promeni, a ona se sigurno neće promeniti na ovaj način.
Predstavnik Srba na severu Kosova Marko Jakšić ocenjuje da je preporuka misije Euleksa, kojom je severni deo Kosovske Mitrovice proglašen opasnom zonom za svoje pripadnike, neprimerena.
Sigurno je da jedan incident koji se zbio tokom dočeka srpske nove godine između civila i jednih drugih, mislim da je to nešto što se prilikom proslava, veselja i dešava, ali je to jedna odluka Euleksa koja čini mi se da nije primerena ni incidentu, ni samo tom. Mislim da i ona, da tako kažem, prenaglašena da ne stoji, imajući u vidu da Srbi nisu narod koji je agresivan, koji je nasilnički i zbog jednog takvog incidenta koji se desio, za čim mi iskreno žalimo, mislim da je odluka u svakom slučaju preterana, ali je njihova.
Koordinator strategije za implementaciju severa Kosovo-Kosovski sistem Ilber Husa ovako komentariše odluku Euleksa, ali i proces integracije severa Kosova u kosovski sistem. Ovo je veoma staro pitanje koje traje od 1999. godine i kao što vidite aktualno je od 2008. godine od proglašenja nezavisnosti. A prepreka tome je najprije bila rezolucija 1244, a zatim neutralan status Euleksa, kao i šest tačaka. Ovo su sve međunarodni dokumenti koji su međunarodnu prisutnost na severu ne samo iskomplikovali, već su te nesnoće često puta navele međunarodnu zajednicu da ne sarađuje međusobno, da se često različiti nacionalni interesi suprotstavljaju supernacionalnim interesima, tako da nije lak posao da se koordinišu sva ova ograničenja kako bi se postigao jedan cilj, a to je integracija. A odlazeći kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi pozvao je Euleks da se povuče sa severa Kosova nakon što je Euleks proglasio to područje opasnom zonom. Situacija u Mitrovici se nije promenila do sada i Euleks je u nemogućnosti da deluje. Neka se povuče i pusti KFOR i kosovsku policiju da se bave bezbednošću, rekao je Redžepi, a prenose danas prištinski elektronski mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Akterima afere Zavala koji su pred novu godinu uhapšeni, a među njima su i gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i Dragan Marović, brat doskorašnjeg crnogorskog vicepremijera Svetozara Marovića, po svemu sudeći bit će produžen pritvor. Razlozi za zahtjev tužilaštva su sprječavanje uticaja na svjedoke i mogućnost uništavanja dokaza, a više detalja čućemo od kolege Srđana Jankovića.
Vijeće Višeg suda u Podgorici će se 25. januara izjasniti o zahtjevu specijalnog tužioca za organizovani kriminal koji će predložiti produženje pritvora osumnjičenima u slučaju Zavala predsjedniku opštine Budva Rajku Kuljači i potpredsjedniku opštine Draganu Maroviću, bratu Svetozara Marovića. Tužilaštvo vidi opasnost da uhapšeni sa slobode mogu uticati na svjedoke, saučesnike i prikrivače i da mogu uništiti, sakriti, izmijeniti i falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je potvrdila novinarima da će tražiti produženje pritvora zbog predstojećeg saslušanja većeg broja svjedoka u aferi Zavala.
Svjedoci koje smo saslušali ukazali su već na potrebu saslušanja novih svjedoka, onih kojih mi u početku nismo planirali. Dakle, to je osnovni razlog zbog kojeg tražimo produženje pritvora.
Sud može prihvatiti zahtjev specijalnog tužioca, ali i taj zahtjev može odbaciti jer advokatski tim odbrane smatra da nema uslova za produženje pritvora okrivljenima. Advokat osumnjičenog Đorđija Pinjatića, Stevan Damjanović.
Ne postoje razlozi za produženje pritvora okrivljenima. Okrivljeni su dali svoje iskaze. Cjelokupna dokumentacija je u posjedu specijalnog tužioca, tako da se ni tu ništa ne može promijeniti. I treća stvar, nema nekakvog utjecaja na svjedoke, jer ovdje je dominantna pismeni su dokaz.
Skupština opštine Budva stala je u odbranu osumnjičenih čelnika opštine, pa je u srijedu usvojila izvještaj beogradskih konsultantskih kuća, čiji je zaključak bio da budžet opštine Budva nije oštećen zbog izgradnje hotelskog naselja na rtu Zavala. Taj izvještaj je usvojen na zatvorenoj sjednici Skupštine opštine Budva, a za njega su glasali odbornici vladajuće Demokratske partije socijalista koji u Budvanskoj skupštini imaju apsolutnu većinu, dok je njihov koalicioni partner Socijaldemokratska partija odbio da u tome učestvuje kako se ne bi politizovao slučaj. Potpredsjednik opštine Budva Lazar Rađenović je pojasnio da su konsultantske firme angažovane na zahtjev advokatskog tima uhapšenih.
Na bazi toga opština Budva je angažovala dva privredna društva za konsulting specijalizovana iz oblasti financija i privrednog prava bez vremena da se ide za javne nabavke, ali ni cijena to nije diktirala obzirom da je ukupan iznos potrošen za ovo 1800 eura.
Na pitanje koliko će ovaj izvještaj biti relevantan u daljem postupku protiv čelnika opštine Budva, advokat Stevan Damjanović kaže da se radi o značajnom podatku ukoliko je relevantan, ali da bi bilo mjerodavnije da su financijske službe Budve došle do istog zaključka.
Po mom dubokom uvjerenju, bilo bi mnogo mjerodavnije da su financijski eksperti same opštine Budva ili njihova financijska operativa, da su oni došli do tog zaključka pa da su taj zaključak iznijeli, da su oni svojim pregledom svojih poslovnih knjiga ili obračuna sa odgovorićom firmom našli da tu nema štete za opštinu Budva. U svakom slučaju to je podatak vrlo značajan, ali pod uslovom da je zaista argumentovan. To čitavi događaj dobija jednu sasvim drugu dimenziju, drugu konotaciju sve to.
Na drugoj strani Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora smatra opasnim što se lokalni parlament stavio u službu osumnjičenih i da taj izvještaj predstavlja miješanje u posao tužilaštva.
Tim prije što je prema navodima čelnih ljudi iz DPS-a Budve taj izvještaj naručen od strane odbrane i da je taj izvještaj plaćen od strane opštine Budva i usvojen kao neki zaključak. Ono što je puno opasnije jeste što se jedna kompletna lokalna samouprava stavlja, odnosno lokalni parlament stavlja u službu onih koje je tužilaštvo osumnjičilo za sada za ovaj teško krivično djelo.
Podsjetimo, u Budvi su pred samu novu godinu uhapšeni gradonačelnik Rajko Kuljača, potpredsjednik Dragan Marović i još 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza, a vezano za izgradnju hotelskog kompleksa na Zavali i postrojenju za desalinizaciju morske vode u Budvi. Sve je počelo kada je skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine kupila Zavala Invest, zajednička kompanija ruskog Miraksa i Mon Investa, čiji je tada suvlasnik bio potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović i doskorašnji potpredsjednik vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina je prije rata imala jaku hemijsku, metalnu, drvnu, prehrambenu i tekstilnu industriju. Nakon rata većina fabrika koje nisu uništene, obezvrijeđena je i prodata u bescjenje. Sindikalci kažu kako je samo 15% privatizacije u Bosni i Hercegovini uspjelo. 85% fabrika je opljačkano i rasprodano, a radnici postali socijalni slučajevi. Većini od njih danas su preostali protesti i štrajkovi za pokušaj da obezbijede isplatu plata, uvezivanje staža i spašavanje onoga što se spasiti može, priča naše Mirne Sadiković.
Radnici nekadašnjeg prehrambenog giganta Agrokomerca protestovali su ispred Opštinskog suda u Bihaću zbog raspačavanja i prodaje Agrokomercove imovine, dok traje sudski postupak pred Sudom za ljudska prava u Strasburu u kojem se utvrđuje vlasništvo kapitala. Ročište za prodaju Agrokomercove mesne industrije, čija je vrijednost 22 miliona konvertibilnih maraka, a kako bi se namirila potraživanja tri firme i 97 radnika, odloženo je jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Međutim, na drugom ročištu Agrokomercova benzinska pumpa prodata je za 5 miliona konvertibilnih maraka. Mirsad Beganović, predsjednik odbora za spas Agrokomerca.
Odbor će u ponedjeljak nastaviti svoje aktivnosti i mi ćemo krenuti svim pravnim sredstvima sa institucijama ove države da pravno zaustavimo, znači ove radnje ove izvršne postupke, jer smatramo da je to naš prvi korak, prva obaveza.
U Sarajevu su protestovali bivši radnici fabrike čokolade iz Sarabon, jer ni nakon 4 godine od proglašenja stečaja nisu uspjeli naplatiti svoja potraživanja. Osam neisplaćenih plata i dionice. Svaki radnik, od njih ukupno 218, u prosjeku potražuje 25.000 konvertibilnih maraka. Sarabon je tipičan primjer kriminalne privatizacije u Bosni i Hercegovini. Asim Vlajčić, predstavnik povjerenika radnika, objašnjava šta se desilo sa imovinom ove fabrike u protekle 4 godine.
Pokretna imovina je prodata da bi ulaskom stečajnog upravnika, znači drugog stečajnog upravnika, proglašena likvidacija, odnosno zastarjela tehnologija, da nije ni za što, međutim on je svu tu tehnologiju prodao diljom Republike Srpske, Federacije, u Pume Milanovcu, Kraljevu, čak ima indicija da su dvije naše dobre mašine u Parizu.
51% dionica fabrike prodat je prije nekoliko godina, ali vlasnik nije ispoštovao dogovorene obaveze koje je preuzeo prilikom privatizacije. Tako je fabrika došla pod stečaj. Prvi stečajni upravnik, objašnjava Vlajčić, napravio je program sanacije fabrike, ali je nakon toga bio smijenjen, a njegovo mjesto zauzeo je drugi koji je rasprodao imovinu, kaže Vlajčić.
Salko Omerbašić je odmah čim je ušao aprilu mjesecu istirao i zadnju grupu naših radnika odavde koji su čuvali. Krajem aprila mjeseca izgorele jedan dobar dio fabrike. Malo je grešku tu u korasima napravio. Ono što je zapaljeno, znači što je prouzrokovalo i on samim nečuvanjem fabrike, mi smo to iznijeli. Lijepu arhivu smo iznijeli i sačuvali je.
Komarica Melić 40 godina je radila u Sarabonu. Dužni su joj više od 25.000 konvertibilnih maraka. Danas ona, muž i sin sa četveročlanom porodicom žive od njene minimalne penzije koja iznosi oko 290 konvertibilnih maraka.
Imam dionce svoje, imamo jučer na sudu bile, nemamo nikako pravo riječi. Hamdo Duraković oplačko je sve stečajni sudije za Pauli da se pokrije kriminal. Šta da vam kažem?
Radnici kažu kako im ne preostaje ništa drugo nego da tuže Agenciju za privatizaciju kantona Sarajevo i kantonalnu vladu i traže da im namire štetu. Ova primjera pokazuju kojim smjerom je išla privatizacija u Bosni i Hercegovini. Sindikalci kažu kako je privatizacija opustošila i radna mjesta i radnike. Riječ je o sunovratu BH privrede zbog pogrešne ekonomske politike, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
I ono što je najpogubnije za čitavu državu, mi zaista nemamo pravnu državu. Nije privatizacija, nego je prvo pravna država, pa privatizacija. Sprovoditi privatizaciju, očekivati dobre socijalne efekte tamo gdje je totalno ili bezvlašće ili prevlašće, sve zavisi. O kom delu govorimo, stvarno je bilo iluzorno.
U Savezu samostalnih sindikata podsjećaju kako je čak 85% privatiziranih preduzeća opljačkano i rasprodano, a radnici su ostavljeni na ivici egzistencije. Vlast do danas nije spremna usvojiti zakon o reviziji privatizacije, ocjenjuje Ismet Bajramović, predsjednik Saveza za samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
I u šta se uradilo i koji su sve promašaji napravljeni kroz postprivatizacija, evo pokazuju i danas slučajevi Agrokomerca i Sarabona i mnogi drugi firmi koje su nažalost već davno nestale, a da ne govorimo brendovi koji su nekad nešto značili. Čilimare, Alhosi i ne znam više sve što smo imali. Nažalost, evo i Borac Stavni pokazao se kao nakaradna privatizacija. Mi ćemo istrati do kraja. Da se konačno stane u kraj od same donošenje konačnog zakona o reviziji privatizacije, povezivanja staža, nadoknada normalno ljudima.
Bajramović se nada da će nova vlast imati dovoljno sluha da usvoji zakon i nađe rješenje za radnike koji su ostali bez osnovnih radničkih prava, dok ekonomistica Cenić podsjeća na staru poslovicu.
Ja se uvijek držim one Einsteinove teorije ludila, ponavljati iste stvari s istim ljudima, očekiva druge rezultate, to je stvarno ludilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Srbiji je sve više korisnika narodnih kuhinja u kojima se hrane najsiromašniji. Samo je u Beogradu u posljednjih godinu dana njihov broj porastao za oko 40%, gdje 10.000 ljudi dnevno uzima besplatne obroke. Zoran Glavonjić obišao je jednu od narodnih kuhinja.
Izvolite, gospod Milenko. Danas imamo mešano varivo. Za ručak, evo Milenko jedna.
Koliko se dobija, kolika je porcija?
Jedna kutlača.
Uvijek ona nam je da i po dve, nekad i po tri. Ja uvijek kažem
svako. Svako jutro, jest. Izvolite, idemo dalje.
Svako jutro, tačno u pola devet, više od stotinu Beograđana dolazi na vrata Solunske 14 na Dorćolu. Stoje u redu da uzmu jedini kuvani obrok koji pojedu u toku dana. Uvek po suncu, kiši ili snegu.
Prvo, finansijska situacija, drugo, posla nema, birovu smo.
Kakva vam je hrana ovdje, ili ima pomoći od toga?
Kako da nema, znate, evo sada će sneg, čovjek čisto da preživi, mislim, tog dana.
Kako vam je bilo kad ste shvatili da morate da dolazite po obrok?
Katastrofa. Kako sam se osjećao, bedno. Pa ako ste radili 30 godina neki odgovorni posao i dođete na ove grane, onda je to to.
Najgore mi je bilo kad sam morao da dođem ovdje, u životu najteže. Sa penzijom od 10.800 dinara, gdje ću da dođem? Gdje ću da dođem? Pitam ja vas, gdje? Da mi je teško, jeste. Da mogu da promenim nešto, ne mogu. I šta bi da nije ovoga?
Hrana se služi iz metalnih termosa. U ovu kuhinju svakog jutra stižu dva od po 25 litara, a sve se razgrabi za pola sata. Do devet ne ostane ništa. Već tri godine tu volontira 54-godišnja Slavka Bojović. Pored porcije iz velike kutlače, za svakog ima i po koju toplu reč.
Evo je jedina prilika od sebe što mogu da im dam. Jer na drugi način ne mogu da im pomognem. Imamo sladak kupus boraniju, imamo grašak, imamo pasulj, imamo pilav. Pa znate šta, ima i zadovoljnih, a ima i nezadovoljnih. Ima i teško kogod dođe ovdje, mešana je populacija. Ima i starih i mladih. Ima i sa visokom stručnom spremom, imamo sa srednjom stručnom spremom. Mislim, dolaze svi. Dobro jutro. Kažem ja njima, mi se lepo sporazumimo, dogovorimo, nasmejemo se, ispričamo vic, dušo, srce, ljubavi, poljube me, donosimo, bez obzira koliko dođu ovdje, ja dobijem od njih i čokoladu ili bombon ili tako nešto, verujte.
I tako siromašnima Beograda počinje svaki dan. Uzmu ručak u plastičnu kanticu, poklope da se ne ohladi i zajedno sa sledovanjem hleba od 300 grama spakuju ga u najlon kesu. I sa paketom pod miškom, svako na svoju stranu, ako ima gde.
Živim ja, muž, deca, jedna penzija.
Kome nosite tu hranu?
A meni, pa normalno i deca. I ja i deca jedem.
Ja dolazim od kako je počela kuhinja, pa sigurno ima preko 12 godina. Stara sam, nemoćna, bolesna, imam bolesnog sina, nemo čega da živim, eto.
El vam znači nešto jedan obrok ovdje?
Mnogo znači, sine. Mnogo znači, ne jedan, nego dva. Jedan ja, jedan sin. To mi mnogo znači. A hleb pogotovo. Pa bilo mi je strašno, mogu da ti kažem, sine. Nekad, kad sam radila, mislila sam da neću nikada doživim ovo. Ali vremene se menjaju, pomirila sam se s tim. Ako budu bolja vremena, bolja penzija. Ali ovako sad ne mogu da zamislim život bez narodne kuhinje.
Radio sam 35 godina, sad sam na ulicu, ne mogu da dobijem penziju, ne mogu ništa. Da vam kažem, pa da, šta ću? Naviko sam da dođem. Sutra čekam novi obrok. Sutra je petak, sutra ima pasulj, pa da, i tako svaki dan, sve u krug idem, šta će.
A pa vi ste jedini nasmejani ovdje.
Pa šta da radim drugo, ajde, život ide dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za ove dokumente dana na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.